რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი მაუწყებლობა თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას და ხლა ამ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, შემდეგვე დავიწყებთ უხილავ ფარდას. ჯერ კობალიგლიკაძეს დაუთმობ ეთერს, ის საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილებას. აფგან მოქტალის საქმის გამო თანამდებობიდან გადააყენეს საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნები. 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა საარტილერიო დაბომბვის შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბაქოში პატიმრობა მიუსაჯეს რუს ბლოგერს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ცოტა ხნის წინ ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმება და მათი მუნიციპალურ თემებთან გაერთიანება იგეგმებოდა, რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. რომელსაც ასევე დაადო ვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა. საარჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიების მიერ წევრების დანიშვნა დამოკიდებული იქნება პარტიის მიერ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობაზე, ნაცვლად დღემდე არსებული წესისა, რომლის მიხედვით საარჩევნო კომისიებში წევრის დანიშვნას პარტიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პრეზიდენტმა ბრიფინგზე თავად გააცნო საზოგადოებას და დასცინა, რომ მოტივირებული შენიშვნები უკვე გადაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს და იმედოვნებს, რომ საკანონმდებლო ორგანო გაითვალისწინებს მის მოტივირებულ შენიშვნებს. საკანონმდებლო ორგანოში აცხადებენ, რომ ისინი ყურადღებით გაეცნობიან პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნას და ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამებლოს დატოვებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლაიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებლიშვილმა გაახმოვანა.
ჩვენ როგორც უწყების ხელმძღვანელები დარწმუნებულები ვართ ჩვენი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, მაგრამ გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია და ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდა საზღვრის ყვეთა გაურკვეველ ვითარებაში, მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება.
განცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, მანვე ჟურნალისტებს წარუდგინა აფგან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შუალედური შედეგი, რომლის თანახმად ათობით გამოკითხულ მოწმეს მიმდინარე წლის 29 მაისს არ დაუნახავს ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანით გატაცების ფაქტი. საეჭვო გარემოებები არ დაუფიქსირებიათ არც ფარულ კამერებზე გაკეთებულ ჩანაწერებს, 46 ასეთ ჩანაწერს, რომლის გაშიფრვაც გამოძიების განმავლობაში მოხდა. გამოშვებას განაგზავნებთ უცხოეთის ამბებით. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაფშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავე ცნო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში. ლაფშინი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში მისი ყოფნა არ იყო ნაკარნახევი პოლიტიკური მოტივით. ცნობილი რუსი ბლოგერი აზერბაიჯანის მოთხოვნით ბელორუსიაში 2016 წელს დააკავეს. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისაგან საქმის გახსნა და შემკვეთის დასჯა მოითხოვეს. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელსაც პაველ შერემეტი მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა, ჟურნალისტი ადგილზე დაიღუპა. ტერაქტის ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების ვინაობა კი დღემდე დაუდგენელია. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ცნობით 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა გამვლელი 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტთა პოზიციებიდან განხორციელებული ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. იუწყებიან, რომ ეს არის უკრაინის არმიის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დანაკარგი შეერაღებული კონფლიქტის ბოლო თვეების განმავლობაში დონბასის ოლქში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის საერთაშორისო შეთანხმების მოქმედების მიუხედავად მოკონფლიქტე მხარეებს შორის კვლავაც გრძელდება პოზიციური ბრძოლები და შეტაკებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ზოგიერთი მაღალჩინოსანი, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში. ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ სჭირდებოდა რუსეთის დახმარება თავის მეტოხე ჰილარი კლინტონზე კომპრომატების მოსაპოვებლად, რადგან, ციტატა, მას ასეთი ინფორმაციები საკმარისზე მეტი ჰქონდა.
კომალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით, მან გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. Ძიმას მშენებლობა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გერმანიაში სწავლობს. უხილავ ფარდაში ჩვენ ხუთშაბათობით ვიწყებთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს ან მხატვრებს. ამჯერად როგორც გითხარით ჩვენი სტუმარი სწავლობს სტუდენტია მარი ჯიაძე პოცდამის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სწავლობს. მას როგორც თვითონვე აგიხსნით და იტყვის პროტესტი აქვს ქართული აღზრდის მიმართ. ქვეყნის განვითარება პროვინციებიდან უნდა დაიწყოს. აი ამ მის შესახებაც გაგიზიარებ თავის მოსაზრებებს. წერს თავის ნაშრომს უნივერსიტეტში. ეს ნაშრომი ეძღვნება დაგეგმვას და გაწყვეტილების მიღების უნარს, როგორ გეგმავენ აქ და როგორ გეგმავენ იქ. დაგვრესხმებია საქართველო და გერმანია. გერმანიაში ჩავიდა ოპერის ერთწლიანი პროგრამით. საქართველოში გერმანისტიკის სწავლა დაიწყო, შემდეგ კულტურათმცოდნეობას ისწავლა ცოტახნით და როგორც გითხარით, ახლა უკვე ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზეა ცხოვრობს ბერლინში და დადის პოცდამში სასწავლებლად მუშაობს ბერლინში. რაღა ბევრი გავაგრძელო, მოდით ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი საუბრის ჩანაწერს მარი ჯიაძესთან პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ უხაც. ეს არის უხილავე ფარდა.
Schwarz-weiß-braun und ihr Wunsch loslücklich sein war mein Traum. Doch viele mussten Germanen ახლა მოგესმა აი ფილოსოფოსების ენარის სტატია ზუსტი არის, როგორც გერმანელები აი ზუსტად იწყებენ წინადადებას ამთავრებენ და კონკრეტულად გულისხმობენ იმას, რასაც გულისხმობენ და ძალიან ეს სიზუსტე ერთის ხმ მომწონს. ზოგჯერ ფიქრობ რომ რაღაცა აბსტრაქტულობაც კარგია ენაში, ეს ნუ ქართულებს გვაქვს ბევრი რაღაც შეიძლება თქვათ, ბევრს საუბრობთ და შეიძლება რაღაცა სათქმელი ბოლომდე ვერ თქვათ ხოლმე, როცა რაღაცას ამბობ კონკრეტულად, რაღაცა რჩები საგნობრივი და რჩები რაღაცნაირად თემა გესმის, როცა რაღაცა შეთახთ. გერმანელები არიან ესე ძირითადად უმეტესობა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, რომ აი საინტერესოდ გადმოცემენ რისი თქმაც უნდათ და გასაგებად. და ჩემზეც მოქმედებს ეს მეტნაკლებად ეხლა გავლენას, რა თქმა უნდა ახდენს. და უფრო ალბათ უფრო შემიძლია მეორე ვისაუბრო იმაზე, რამდენად იმოქმედა აქ ყოფნა მაქაურობამ. და 20 წლის ვიყავი, როცა ჩამოვედი და 20 წლიდან 30 წლამდე საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ადამიანის ფსიქიკაში ზოგადად ბევრი რამე ხდება, სადაც არ უნდა იყოს და მეთუმეტეს, როდესაც ესეთ ერთი უკიდურესობიდან მეორეში აღმოჩნდება, იწება თავისთავად ცვლილებები. და მეთუმეტეს საკმაოდ ისედაც თავს არ გრძნობდი, რომ გასრული ადამიანი ვიყავი 20 წლის ასაკში, მიუხედავად იმისა, რომ აქ 20 წლის ადამიანები გრძნობენ თავს გასროლად, არ ვიცი ეს რამდენად ქართული გავლენა, მაგრამ ხო რაღაც არ ვიყავი ჯერ ჩამოყალიბებული ბევრაღმეში და ესე რომ წამოვედი უცებ და უცებ აღმოჩდი ყველაფერი პასუხისმგებლობის წინაშე, მე უნდა ამეღო ყველანაირი პასუხისმგებლობა, გადაწყვეტილებები უნდა მიმეღო, თუ შეცდომას დაუშვებდი, შეცდომები ჩემი სატარებელი იყო, დამიშვია კიდეც შეცდომები რაღაც ქმედებებში. მაგრამ მე ცოტა განმავლობაში არ ვიცი, შეცდომებს აღარ ვეძახი უკვე ის, რაც გამიკეთებია, იმიტომ რომ ბევრი რამე მასწავლა რაღაცა და აი შეცვალა ის, რომ ჩემთვის დამახლოა, მე ვერ ვიტყოდი რომ რაღაც ახლა ესეთი რაც არის ძირითადი ჩემი ადამიანური თვისებები, რაც იყო თუნდაც ემოციური განწყობა და ეს ადამიანებთან ურთიერთობის მომენტი, ამაში რამე შეცვალა, მაგრამ საკუთარი თავის რწმენა მომცა, საკუთარ თავს თან დამახლობა და რაღაც გადაწყვეტილებების უფრო თამამად მიღების უნარი მომცა. ვიტყოდი, გერმანია, დამოუკიდებლობა.
ბაზონსელებო, თქვენს მენტ უხილავ ფარდას, უხილავი ფარდის სტუმარია მარი ჯიაძე, პოცდამის უნივერსიტეტის სტუდენტი. საუბრობთ გერმანიაზე, საუბრობთ გერმანულ ენაზე, ცხოვრებაზე პოცდამში, ბერლინში, გერმანიასა და საქართველოს შედარებაზე. ეს არის უხილავი ფარდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საუბარი მარი ჯიაძესთან გრძელდება.
საქართველოს რა თქმა უნდა საკმაოდ დამოკიდებული ადამიანი ვიყავი, ესეთი ნუ მქონდა ყოველთვის, ხა ვიყავი ისეთი, რომ რაღაცების სადმე მქონდა ჩემი აზრი და ზოგჯერ ძიუტადაც ვიდექი რაღაც ჩემს აზრზე, მაგრამ ჩემი აზრის გატანა შემეძლო ყოველთვის თქვა რა, რა თქმა უნდა მშობლების უჯერებდი ესე რომ თქვა და მათ აზრებსაც ვითვალისწინებდი ხოლმე ბავშვობაში. ზოგჯერ ესე თქმა უნდა მართლები იყვნენ ისინი, რაშიც უნდა დამეჯერებინა, ზოგჯერ ხდებოდნენ, როგორც ხშირად შემთხვევაში ხდება ხოლმე. მაგრამ უკვე მაინც ჩაულებრივად ძალიან ტიპიურ ქართულ ოჯახში დავიბადე და ვიყავი დამოკიდებული. ძალიან ბევრი რამე იყო ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს მშობლებზე დამოკიდებული. და ჩემი აქეთ წამოსვლა, მე უკვე სკოლა დავამთავრე, ხონის რაიონში დავამთავრე სკოლა. შემდეგ წავედი თბილისში სასწავლებლად გერმანისტიკაზე. ანუ გადაწყვეტილებაც მოხდა საკმაოდ არ ვიცი დიდად ბევრი გააზრებს, არ ვიცი ვიტყოდი, რომ ქოს ხშირი იყო ძალიან ისეთი, ხშირად ხდებოდა ის უცხო ენა ზეაბარებდნენ, ანუ რაღაც პოპულარული იყო, მოკლედ ბევრი არ მიფიქრია ჩემს მომავალ პროფესიაზე. მომწონდა გერმანული ენა, მიყვარდა და რაღაცნაირად მქონდა ამ ენისადმი ბრიკილება მქონდა და ამიტომ გადავწყვიტე გერმანისტიკაზე სწავლა. და მერე მოხდა ისე, ხო, ეს უნდა ვთქვა, ჩემი ბიძაშვილი, ჩემზე უფროსი არის, ის ჩამოვიდა ჩემზე ადრე, 5-6 წელით ადრე და ნუ ეს იყო ერთ-ერთი ბიძგი, რაც მოკლედ ის იმან ძალიან შემიწყო ხელი თავიდან პირველი ნაბიჯების გადადგმაში, იქიდან წამოსვლაში. და ანუ უფრო სურვილი შეიძლება ისედაც გამჩენოდა, რომ იქიდან გამოსულიყავი, მაგრამ უფრო გამიმარტივა იმ ფაქტმა, რომ ჩემი ბიძაშვილი უკვე აქ ცხოვრობდა, მედიცინაზე სწავლობდა, ეხა იქ არის ბრანდენბურგის ერთ-ერთ კლინიკაში მუშაობს და მოკლედ ისიც ბერლინში ცხოვრობს და ამდენად ეს რაღაცნაირად იყო ერთგვარი დახმარება ჩემთვის, რომ ის აქ იყო და თავიდან ძალიან მოკლედ, როგორც გითხარით, პირველი ნაბიჯების გადადგმაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა იმის დაკავშირებით.
გასაუბრებთ კონსპენ თუ ხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტები ან მხატვრები მონაწილეობენ ხოლმე. ამჯერად მარი ჯიაძეა ჩვენი სტუმარი, სტუდენტი, პოცდამის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სწავლობს და გვიამბობს საქართველოში გავლილ ეტაპებს, როგორ მოხვა გერმანიაში წასვლა, იქ კულტურათმცოდნეობის სწავლა, რატომ ირჩევდა ამა თუ იმ სფეროს და რა ფიქრებით იცვლიდა სპეციალობას მარი ჯიაძე.
როდესაც აქ ჩაობარე ეს ენის გამოცდა და სტუდენტობა გადავწყვიტე, ნუ მივხვდი, რომ ეს საქართველოში მიღებული გადაწყვეტილება გერმანისტიკის შესახებ, ნუ ეცნობოდა გერმანული ენის შესწავლას. ფიქრობდი, რომ გერმანულ ენას, როგორც ენას, ვისწავლი გერმანიაში, ლოგიკურია, და როგორც ენათ მეცნიერება, ეს კიდად რა თქმა უნდა საინტერესოა, მაგრამ არ არის ჩემი სფერო, რომ აი ხ მე დედად ვიკვლიო ენათ მეცნიერება და ეს არ მიგიტავს, არ იქნებოდა დიდი და სადაც თავს ძალიან ეს კარგად ვიგრძნობდი და ამას ძალიან დიდი სიამოვნებით გავაკეთებდი და ვიფიქრე, რომ რადგან გერმანიაში ვარ და გერმანული ენას დავძლევ, ისედაც რამე უნდა შემეცვალა, მოკლედ სხვა პროფესია უნდა ამერჩია. და იმ პერიოდში მოკლედ ფსიქოლოგია არც კი მომსწრია, რაღაც არ ვიცი, არ მიფიქრი ამაზე. აი ეს ვარჩევდი, რაზე უნდა მესწავლა და ეს იყო ფილოსოფიური ფაკულტეტი, ანუ მოკლედ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი უნდა ამერჩია. ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან გამომდინარე, იქიდან რომ საქართველოში ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან მქონდა გერმანისტიკა ნასწავლი, ან ფილოსოფიური მოკლედ მონათესავე ფაკულტეტი უნდა ყოფილიყო და ნუ რაღაც მიღების შანსი უფრო კარგი იყო იქ და რადგან უკვე სტუდენტი უნდა გამხდარიყავი, ან ნაწილობრივ ესეც ალბათ ნაჩქარები მიღებული გადაწყვეტილება იყო და დაიწყო კულტურათმცოდნეობის სწავლა. დავრჩი 4 სემესტრი დავრჩი, არა 3 სემესტრი დავრჩი და უკვე 3 სემესტრი დავრჩი კულტურათმცოდნეობაზე და სწავლობდი და მოხდა ისე, რომ მქონდა სემინარი ჯენდერზე. ჯენდერზე მქონდა სემინარი, სადაც რაღაცა უკვე კულტურის როლი ჯენდერზე უნდა გამეკეთებინა და მომიწია შეხება სოციალური ფსიქოლოგიის სახელმძღვანელოებთან. და ანუ ეს მივხვდი, რომ ამ ეს სემინარი რეფერატი უნდა მომზადებინა და ძალიან დიდი სიამოვნებით ვამზადებდი ამას და ინტერესით. ყველაზე მთავარია, რომ ინტერესით და აი ესეთი რაღაცა არც მიგვიძულა, ანუ რაღაც საპასუხისმგებლო გამოცდა ან რეფერატი ან რაღაც დავალებულობა მქონდა შესასრულებელი, ესეთი ენთუზიაზმი, ეს განცდა იქამდე ალბათ არ მქონია. როგორც მაშინ მქონდა და ну ამან დამაფიქრა და მაშინ რაღაც მეგობართან მქონდა ამ თემაზე გარჩევა რომ ეს რაღაც არ საინტერესოა და ეს გასრამეს რო სწავლობდე რა კარგი იქნება და ну რატომაც არა და მაშინ ესეთი მომენტი იყო რომ რატომაც არა შეიძლება რომ ისევ შეცვალო ну ვიყავი 24 წელს შეიძლება და ხო დრო გაქვს ჯერ კიდევ და რატომაც არა მაგრამ ახაც ალბათ უფრო ქართული რაღაც თავში ჩაბეჭდილი აზრები რომ სწავლა უნდა დაამთავრო რაღაც ეს ძლიერი რაღაც უკვეთ დაშტამპული როგორც იყვენ მაგრამ ну იყო ყმანე არ ვიცოდი და გამეკეთებინა თუ არა ეს ისე რაღაც პელიკან ნახევრით ორი წლით ისე უკან დაბრუნებას ნიშნავდა ვითომ მაგრამ რო ვიფიქრე მე ხვდი რომ და გავეცანი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის საგნებს და მივხვდი რომ მომეწონებოდა სწავლა და ინტერეს დაინტერესდებოდი ამით და მაინტერესებდა ну გადავწყვიტე და შევიტანე საბუთები და ну მეთქი თუ მივიღებ აქ თუ საბუთებს მოკლედ თუ დამიდასტურებენ რომ შემეძლებ აქ სწავლის უფლებას თუ მივიღებ ესე იგი უნდა გავაგრძელო და მივიღე სწავლის უფლება
და არ იყო თავიდან ეს ასე ვთქვათ იმედ გამაცრუებელი რომ ზირთად სტატისტიკას გასწავლიან მათემატიკას გასწავლიან
აი კი სტატისტიკა იყო ნამდვილად ერთ-ერთი ისეთი წალებში ხელის შემცველი ფაქტორი რო ცოტა ეხლა რაღაცებს სემინარებს აკეთებ ალბათ ნახევარწლში წესით უკვე უნდა დავწერო ჩემს საბაკალავრო ნაშრომს და ახამდეც არ გაგრძელდებოდა რომ არა სტატისტიკა სტატისტიკას უკვე გადავწიე სტატისტიკის გაგონებაზე რაღაცნაირად ცოტა მეშინოდა ხოლმე და ეხლა მოხდა ისე რომ აი ზუსტად წინა სემესტრში გავიარე სტატისტიკა და სხვათა შორის არც ისეთი ეს აქვს ისეთი მე მგონი სტატუსი სტატისტიკა საკმაოდ საინტერესო მიმაჩნია სტატისტიკა და ისეთი რთული როგორც დღეს არ არის ну ეს იმით გაცხრება არ მქონდა თავის როზე იმიტომ რომ ის საგნები ავიღე თანაც ვინაიდან მუშაობ სამსახურთან და შემეს ადამიანებინა ჩემი სწავლის პროცესი დრო უნდა გადამინაწილებინა ისეთ საგნებს ვიღებდი ხოლმე რაც უკვე დროში მე ვირგებდი უფრო მე ვერგებოდი ჩემს დროს
კვენ თქვით რომ აი ქართული სროაო წარმოდგენაო რომ გინდა თუ არა უნდა დაამთავრო. ეხლა დაამთავრება იმისთვის არის რომ გარდა იმისა რომ ადამიანი პროფესიონალად თუ რაღაცა საქმის მწოდნე და ექსპერტად უნდა ჩამოყალიბდეს და დაასრულოს ამას გარდა საჭიროა ქაღალდი, ხო? რაღაცა დიპლომი თუ რა ქვია მაგას, ხო, რომელსაც ბაკალავრის საბუთი მოგცემენ და იმითი მეერე ახალ სადღაც და იმუშავებ. აი, ხოსე რა არის ადამიანის მიზანი? საერთოდ აი რისთვის სწავლობ თქვენ ამ უნივერსიტეტში რო ხართ?
აა
რაღაცა ეს თქვათ. ხო, აი მითხარით რა როგორ გონიათ? აუცილებელია ეს უნივერსიტეტებში სწავლა თუ შეიძლება ადამიანმა ამის გარეშეც ისწავლოს?
გამომდინარე სტრუქტურიდან, ალბათ აუცილებელია კრიტერიუმია ეს თქვარი ცხოვრებაში რომ სადღაც ისეთ გაინტერესებს აკეთო, ну ხო, რაღაც სამწუხაროებს აბედნიერად არ ვიცი, შეიძლება წესრიგი გჭირდება ადამიანებს, შეიძლება არა, შეიძლება ზოგი გჭირდება, ზოგი არა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სწავლის დამთავრება ზოგადად, ну შეიძლება ლექსიკონიდან დამოიღოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სწავლის დამთავრება არ ხდება, შეიძლება ხდება რაღაც საფეხურის დამთავრება და შემდეგ ახალი საფეხურის დაწყება. თუნდაც, როდესაც პროფესიულ საქმიანობას დავიწყებთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სწავლა დავამთავრეთ, იქაც სწავლობთ და ზოგჯერ არის შემთხვევები, რომ სრულიად ადამიანმა სხვა რაღაცა ისწავლა უნივერსიტეტში, მაგრამ იმავე სფეროში, როდესაც სამსახური იპოვა, აღმოჩნდა, რომ ის რაც ისწავლა, იმდენად თეორიულად რაც ისწავლა და გაიარა, პრაქტიკულად სრულიად სხვა სხვა რაღაცებს ხდება და სხვა ქმედებების განხორციელება უწევს. აქედან გამომდინარე, იქაც სწავლობ და ყველაფერს სწავლობ, ყოველთვის სწავლობ, ყველაფერს ნაბიჯზე, ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს ალბათ ადამიანი აქეთკენ იმართული, რომ ისწავლოს, დელობა ისა, რომ ისწავლოს და ადამიანები ერთმანეთისგან სწავლობთ, მეგობრებისგან სწავლობთ და არ ვიცი, ქუჩაში თუ სადაც არ უნდა ვიყოთ და ამიტომ ხო სწავლის დამთავრება ცოტა ჩემთვის ცუდად ჟღერს და ხო ნუ რა თქმა უნდა ის რაღაცა რომ სერტიფიკატი უნდა ავიღოთ, რაც ქვია, რომ იქ მე ამის გარეშე რომელიღაც სამსახურში არ მიმიღებენ და მოკლედ ესე შემდეგ ეს პუნქტები უნდა გავიაროთ, გვინდა თუ არ გვინდა, მაგრამ ალბათ სასიამოვნო პრობლემა შევეცადოთ, რომ რაც შეიძლება სასიამოვნო პროცესად ვაქციოთ, არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, ცოტა ილუზია ეხლა, რომ რაღაც ყველაფერი სასიამოვნო იყოს ამ პროცესში, მაგრამ ხო, რაც შეიძლება, საკუთარი ინტერესი ვიპოვოთ და ანუ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ არ უნდა ნობრო რაღაც არც ძლიერ დრო დავკარგე იმისთვის, რომ იქ რაღაც შევცვალე, სადღაც გადავედი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ დავამთავრებ, გავაკეთებ იმას, რაც მე სიამოვნო იმედია.
დღევანდელ დღეს, როცა ადამიანი უნივერსიტეტში სწავლობს, ფაქტობრივად ის მისი დამთავრების დროს, რაღაცა ეტაპის დამთავრების შემდეგ, წერს უკვე ნაშრომს, რომელიც უბრალოდ რაღაცა სავალდებულო კი არ არის, არამედ ამავე დროს მართლა რა ისწავლა და რა გაიგო იმ ადამიანმა, იმის ნიმუში და ასე ვთქვათ გამოხატულება. თქვენ შემთხვევაში რა ხდება? ხო, აი რას, რა არის კონკრეტულად ეს თქვენი ნაშრომი?
ამაზეც ბევრი ვიფიქრე და სულ ცოტა ხნის წინ გადავწყვიტე და მე მგონი ამაზე დავწერ, რადგან მიიღე გადაწყვეტილება. მინდა უკვე განვითარების უმაღლესი შემეცნებით ფუნქციებზე, კოგნიტიური ფუნქციები ქვია ფსიქოლოგიაში ამ ტერმინს, დავწერო რა უნარები განსაზღვრავენ მოზარდებსა და ზრდასრულ ადამიანებში დაგეგმვის და პრობლემების გადაჭრის პროცესებს. აი რა უნარებია მათი საოცრებელი, რომ ეს საიდან იწყება, როდის წარმოიქმნება ეს უნარები ადამიანის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე. აი მაგალითად, როდიდან შეუძლია ბავშვებს სხვადასხვა მოვლენების დაგეგმვა და რით განსხვავდება მათი დაგეგმვის ფორმა ზრდასრული ადამიანის დაგეგმვის ფორმისგან და ასე როგორ იცვლება ეს უნარები ხანდაზმულობის პერიოდში. არსებობს თუ არა ამდენ დეგრადაციის საფრთხე, არ ვიცი რამდენად ახლა კორექტულია ამ სიტყვის გამოყენება და თუ კი შეიძლება ამის საიდან აცილება, მოკლედ თუ კი შეიძლება ადამიანი ბოლომდე ეს დაგეგმოში და პრობლემის მოგვარებაში აქტიურად და დიდხანს შეინარჩუნოს აქტიურობა. და ამ ყველაფრის კულტურული შედარება მინდა. ანუ რო შევადარო მაგალითად რა განსაზღვრავს გერმანელ ადამიანებში, არის თუ არა ხარვეზები აქ ამ პირიქით, აქაური ცხოვრების პირობები ახდენს თუ არა გავლენას, რა თქმა უნდა მოახდენს გავლენას და მინდა შევადარო საქართველოში ამ როგორ ვითარდება ეს პროცესები ადამიანებში. ანუ ამაზე მინდა დავწერო.
თავისთავად რაღაცის დაგეგმვა ყველა სფეროში შეიძლება მოხდეს, ხო, თქვათ, აი პირად ცხოვრებაში შეიძლება გააცხოთ ადამიანმა, რომ აი რაღაცნაირად 23-ის რო გავხდები, დავქორწინდები, სიტყვაზე ვამბობ, ან გააცხოთ, რომ თქვათ, აი ეხა უნივერსიტეტს რო დავამთავრებ, მე ვიყიდი სახლს, კრედიტს ავიღებ და ასე შემდეგ. რაღაცის დაგეგმვა თითქოს თავისუფლებას ზღუდავს, ხო, შე რო გეგმას შენ თავს ასე ვთქვათ ჩამოუწერ, მერე აღარა გაქვს იმპროვიზაციის თუ გვერდზე გადახვევის საშუალება. ამაზე თუ გექნებათ საუბარი, აი თავისუფლების და რაღაცის დაგეგმვის ბრძოლა, არა მარტო ეკონომიკაში, იმიტომ რომ ეკონომიკაში რაღაც ეს უფრო რაღაცა სხვა რამის გამო არის კარგი და ცუდი. ადამიანის ცხოვრებაში როგორ ფიქრობთ, როგორ არის თუ არა თავისუფლების შეზღუდვა რაღაცის დაგეგმვა?
ალბათ ნაწილობრივ არის, გააჩნია რის საფუძველზე დავგეგმავთ, თუ გეგმავთ ძალიან ბევრი გავლენები და ავტორიტეტები თუ ახდენენ აქ გავლენას, მაშინ ხო არის. მაგრამ თუ კი ეს ჩვენი სურვილია და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი სურვილით რაღაც დავგეგმოთ, ზუსტად მაგას შევადარებ, ალბათ ეგ იქნება საინტერესო ასპექტი ამ შედარებაში, რომ როგორ გეგმავენ აქ და როგორ გეგმავენ იქ და რას გეგმავენ და რას ანიჭებენ მნიშვნელობას დაგეგმის დროს. და აქ დაგეგმავენ ბავშვი, იმიტომ თქვი, როგორ იცვლება დაგეგმის ფორმა და პრობლემის მოგვარება. ანუ მარტო დაგეგმა არ არის, დაგეგმა და პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ გეგმას გეგმის განხორციელების პროცესში შეიძლება წავაწყოთ პრობლემებს და როგორ უმკლავდებით ამ პრობლემებს, როგორ ვაგვარებთ, ანუ ორივე ერთად არის ეს ასპექტი. და ანუ ხო, აი ეგ იქნება ზუსტად ეგ ასპექტი საინტერესო, რა ახდენს ის გავლენას და რა ახდენს აქ გავლენას ამ დაგეგმვაზე და ეს დაწყებული ყოველდღიურობიდან, იმიტომ რომ ბავშვი ანუ საიდან იწყება ზუსტად ეს, რა საკამდე უნდა მივიდეს ბავშვი, რომ გააცნობიეროს, რომ ამას ქვია გეგმა, რასაც აკეთებს, და თუნდაც აი სკოლიდან დაბრუნებული გაკვეთილების მომზადება, ხო, ანუ ეს საიდან იწყება, რომ მან რაღაცნაირად გეგმაში უნდა გავიდეს, გეგმა უნდა შეიმუშაოს, ანუ ის არის სადღაც ზეწოლა, შეიძლება თავიდან მშობელი არის ვალდებული, ან თუთ შემთხვევებში აიძულებენ ხოლმე, უარეს უკეთეს შემთხვევებში რაღაცნაირად აძლევენ იმ საშუალებას, რომ ბავშვის სურვილი გაუჩნდეს რაღაც მოამზადოს. და ანუ ამ გეგმაზე არის საუბარი, თუნდაც აი ეს გაკვეთილების ცხრილი რო არის და რაღაც ვიღაცამ ხო ეს არ არის თავისუფლება, ეს მე ვერ გამსაზრავ ამას, რა უნდა მოამზადო ხვალ, მაგრამ ესეც ერთგვარი გეგმა ხო, ანუ ეს შეფარდება, რა თქმა უნდა, იქნება ნახსენები, სად როგორ ხდება და როგორ ვუდგებით ჩვენ და როგორ ვუდგებით ესენი ამ საქმეს.
მარი, როცა ეს ეტაპები გაიარეთ, ხო, გერმანისტიკა ვთქვათ, იქ ენათ მეცნიერება, შეიძლება ლიტერატურასაც გასწავლიდნენ ცოტათი, კულტურათმცოდნეობა, ახლა ფსიქოლოგია, სტატისტიკა, ისე რაღაც, ესე იგი გარკვეული ხედვა ქვეყნიერების მიმართ გეცვლებათ, იხვეწება. თუ შეიძლება მითხარით აი მანდედან, როგორ ხედავთ თქვენს კუთხეს? თუ შეიძლება ამის შეკითხვა, ხო არის ხოლმე, რომ ადამიანს თვალი ეცვლება და საკუთარ სახლს სხვანაირად უყურებს ხოლმე, უკეთესი სურს რომ იყოს, ხედავს გზებს, როგორც უნდა შეიცვალოს ის, შეიძლება ფიქრობს, რომ ის საუკეთესოა და არაფერიც არ უნდა შეიცვალოს. აი თქვენ რა დაგემართათ ამ ხრივ?
აი მაგ ხრივ ძალიან სხვადასხვა განსხვავებულ ეტაპებში აღმოჩნდი მე თვითონაც და ეს განაპირობა ალბათ იმან, რომ აი ჩემ რასაც ვაკეთებ, აქედან გამომდინარე ამანაც მოხდინა გავლენა. ნუ თავიდან, რა თქმა უნდა, ნუ თავიდან სხვათა შორის ჩამოვედი, მქონდა ცოტა პროტესტი აქაურობის მიმართ, რაღაც საიდანაც მოვდიოდი, ის მეგონა სწორი ალბათ, არ ვიცი, დროთა განმავლობაში ნუ ცოტა დაბნეულობა პატარა ვიყავი ალბათ, როგორც თქვი, ანუ ის იმიტომ რომ ასაკით პატარა ვიყავი, უბრალოდ მე თვითონ არ ვიყავი, ჩემში არ იყო რაღაც გაზრდილი. და აქედან გამომდინარე, ხო, რაღაც ალბათ უფრო ოჯახური ისეთი ემოციური კავშირს ვერ წყვეტდი, კარ კავშირს საკმაოდ, და აქედან გამომდინარე თავიდან მეტნაკლებად რაღაცა რთული იყო ამ ხრივ. დროთა განმავლობაში პროტესტი მიჩნდებოდა უკვე იქაური რაღაც სისტემების მიმართ, თუნდაც ადამიანების დამოკიდებულების მიმართ, ქართული აღზრდის მეთოდების მიმართ, და ამან ძალიან ეგ ძალიან გამიწოდა, როდესაც ფსიქოლოგიურზე სწავლა დაიწყე, როდესაც აღზრდის ფსიქოლოგია ვისწავლე, მოკლედ პიროვნული ფსიქოლოგია და ესე შემდეგ სოციალური ფსიქოლოგია. ნუ მქონია შემთხვევები, რომ როდესაც რაღაცას კითხულობდი, ვიჯექით და ფიქრობდი და რაღაცას რომ ბრაზდებოდი, მაგრამ მე ნუ მივხვდით ეს რაღაც რაღაც რადიკალური ხდებოდი და ვაჭარბებდი, იმიტომ რომ ეხლა მე წამოვედი ხონიდან ბერლინში, სწავლობ რაღაცას ვეცნობი და უცებ მიჩნდება რაღაც ამბიცია, რომ ეს შეიძლება სხვანაირად უნდა ყოფილიყო და ისე რატო იყო როგორც იყო, და მე ვეცნობი რაღაცას, რაღაცა გავი, რაღაცა ვცდილობ რომ გავარკვიო, და არ მქონდა უფლება რომ პროტესტი მქონოდა, იმიტომ რომ ვინც რაც იცოდა იმას აკეთებდა ყველგან, და უფრო ალბათ გასაბრაზებელი არის და გასაპროტესტებელი არის, რომ მიდგომა როგორც არის სტრუქტურა, ეს უნდა, ჩემი აზრით ეს უნდა შეიცვალოს, ამას უყურებ კრიტიკულად. ადამიანებზე უკვე აღალბრაზდები, არ მაქვს ეს მომენტი, გამიარა უკვე დიდი ხანია პირიქით იმაზე ვბრაზდები, ვინც ამ ადამიანებს რაღაც დაცინვით, თითის გაშვერით, რაღაცა ესეთი ცინიზმით უდგებიან, და მე ვფიქრობ, რომ ამ მეთოდით არაფერი არ შეიძლება, უფრო და მოხდეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვიზეც ეხლა უმეტესობა რაღაც უმეტესობა მეორე მხარეს პროტესტი აქვს, იმ ადამიანებმა უკვე ძალიან ბევრი გაიგეს იმაზე, რომ ისინი მართლები არიან, საბჭოთა კავშირმა იმდენი ხანი ბეჭდა მათში, რომ ესე უნდა და ეს არის ესე სწორი, მერე უცებ რო რაღაცა იცლება და კიდე მერე ვიღაც მოდის და უბნება, რომ ეს ყველაფერი იყო არასტორი და არა ეს კი არა ესე არის. ის ადამიანი, რომელიც არის ახლა 60 წელი და 60 წელი ამ იდეოლოგიით იცხოვრა, ძალიან რთულია აგრესიით და ცინიზმით შეუცვალოთ აზროვნება. აგრესია არ მომწონს, რასაც აკეთებს კრიტიკით უყურებს, ხედავ ძალიან დიდ აგრესიას, თუნდაც ვირტუალურ სამყაროში, ისედაც როცა ჩავდივარ ხოლმე, რაღაც ისეთი ადამიანები ცდილობენ, რომ შეცდომა დაინახონ და ამაზე ისეთი აგრესიული და დამცინავი რეაქცია ქონდეთ, და ეს არ მომწონს. ვფიქრობ, რომ ეს ფორმა უნდა შეიცვალოს.
და ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება თქვენსგან თუ ხილავფარდასდებას მოსვენებო. დღეს ჩვენი სტუმარია პოცდამელი სტუდენტი მარი ჯიაძე, რომელთან საუბარს 20 წუთით ახლა შევწყვეთ. თუ ხილავფარდას 20 წუთით შევწყვეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების პარალელში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. მუხთარლის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. ამის თაობაზე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაპშინს. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერმეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისგან საქმის გახსნა და შეკვეთების დასჯა ურთხევს. უკრაინის სამხედრო სარდლობის ცნობით 9 ჯარისკაცი დაიღუპა და 4 დაიჭრა განვლილი 24 საათის განმავლობაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ზოგიერთი მაღალჩინოსანი მოხელე, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში. მე გაგაცანით ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. უხილავი ფარდა გრძელდება პრაღიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. გასულსვენებო უხილავი ფარდის სტუმარი მარი ჯიაძეა შემთხვევით არის მე თიმერულ მგზავრულს ჩვენს ეთერში. მისი სურვილიც იყო ეს მელოდია აღწერებული იყო უხილავ ფარდაში. მარი ჯიაძე პოცდამის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიას სწავლობს, საქართველოში გერმანისტიკა ისწავლა ხანმოკლე დროის განმავლობაში, შემდეგ კულტურათმცოდნეობა და ახლა კი ფსიქოლოგია. ოპერის ერთწლიანი პროგრამით ჩავიდა გერმანიაში და აგერ უკვე 10 წელია ცხოვრობს ბერლინში, სწავლობს პოცდამში, მუშაობს ბერლინში. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება საუბარი მარი ჯიაძესთან. თქვენ ძანეთ რომ რაღაც რაციები უნდა შეიცვალოს, რომ ადამიანებზე არ შეიძლება გაბრაზებაო ამდენი წელი, საბჭოთა პერიოდი და ასე შემდეგ. თქვენი სკოლიდან როგორი მოგონებები გაქვთ? აი ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პოსტსაბჭოთა პერიოდი, ძალიან ძლიერად ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ საბჭოური ტიპის რაღაცა, ხო, საგანმანათლებლო სისტემა, ყველაფერი, მაგრამ ფიქრობთ, რომ სკოლა შეცვლის ამ ვითარებას? სკოლა, სკოლის გარდაქმნა შეცვლის? აი და კონკრეტულად რას აპირებთ? აუცილებლად, მაგრამ აი კონკრეტულად წარმოგიდგენიათ, რომ ეს რაღაცნაირად მოხდეს და მართლა ჩავიდეს მარი და კუხში ასწავლოს? რამდენად რეალისტურად შეიძლება ამის გაკეთება?
მიფიქრია და ჩემთვის ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ ჩემი თავზე გამარჯობა იქნება მაგას გავაკეთებ თუ აღდგები და ჩემს სასურველია, ძალიან სასურველი ნაბიჯი იქნება ჩემგან თუ მაგას გავაკეთებ. სიამოვნებით გავაკეთებდი, რა თქმა უნდა, აქედან ფიქრობ უფრო ამას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოწვევა არის. თუნდაც ჩავიდე ხონში, მე ვფიქრობ საერთოდაც, რომ სკოლაში უნდა ისწავლოს ფსიქოლოგიის საფუძვლები. ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, ისე როგორც ისწავლება ადამიანის ორგანიზმის მიმოხილვა ხდება და მოკვეთეს ის შემდეგ ბიოლოგია, ადამიანი, ფსიქოლოგია აუცილებლად ესევე მნიშვნელოვანია, რომ ფსიქოლოგია ისწავლებოდეს სკოლებში. და კი, სიამოვნებით არ მომიდგენია, უბრალოდ როცა ჩავდივარ უკვე მე რო ხვდები, რომ არ ვარ ესეთი ძლიერი ჯერჯერობით სათანადოდ ძალა არ მყოფნის, რომ აი იმდენად უკვე მიჩვეული ვარ აქ იქ ჩასული, უკვე პირიქით ჩემ უკვე კეტავამ სურვილს და არა ვიცი, როცა დრო გავარო, რაც უკვე დავამთავრებ სწავლას და როცა უკვე ჩემს თავშიც მე დავიჯერებ იმას, რომ ნუ რაღაც ერთი ეტაპი შევძელი ცხოვრებაში, არ არის გამორიცხული, ეს გამორიცხული იდეა სულაც არ არის, მე მეფიქრი ამაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა აქ საკვალი ფსიქოლოგები არიან და სკოლებში მეტნაკლებად აწესრიგებენ თავიანთ პრობლემებს და ხო, ეხლა თუ არა ჩემს სამშობლოში, და სად უნდა გავაზია, რომ ის რაც ჩემი მეთოდი და რაც ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ ეს კაც იყოს.
Right through me, don't you understand? Oh, my little girl.
არი როცა თქვენს გერმანელ მეგობრებთან ან რა ვიცი თანა კურსელებთან და ასე შემდეგ ლაპარაკობთ ხოლმე ეუბნებით რომ აი ჩემი სოფლიდან არიან ისეთი ცნობილი ადამიანები და აი თქვათ ეტყვით ხოლმე დავით კაკაბაძე მაგალითად იმიტომ რომ აი დავით კაკაბაძის რანგის ხელოვანი როცა არის რომელიმე ქალაქიდან თუ სოფლიდან ის სოფელი რაღაცა ცნობილია ხოლმე ამ შემთხვევაში ხეს ნაკლებად არის საქართველოსიც ალბათ ბევრ მარიც ის მაგრამ აი მანდ თქვენ როგორ ამაყობთ ამით აი თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი თუ გაქვთ ხოლმე ამის განსახა რა ეუბნებით კუხი ხონი ალბათ არის ის ხალხმა მაგრამ
არის ის ხალხმა ზედმეტია საუბარი ჩემს გერმანულ და უცხოელ მეგობრებზე ქართულმა მეგობრებმაც რომლებიც არის ნერვი ძალიან ბევრმა არის ის ხონი და მით უმეტეს კუხზე ცოტა კუხიმათვის კომიკურად ჟღერს და მე დავით კაკაბაძესაც ვახსენებ პოლიკარპე კაკაბაძესაც ვახსენებ ხონში ასევე არიან დაბადებულები ირაკლი აბაშიძე იპოლიტე ხვიჩია ნანა მჭედლიძე ხოლმე თუნდაც ხავს და ამაყი საერთოდ სიამაყე რაღაცა იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ ან თუნდაც ესეთ მაგრამ სასიამოვნო არის ამის განცდა რა თქმა უნდა სასიამოვნო არის ამის განცდა რომ ეს ადამიანები იქ დაიბადნენ და გაიზარდნენ და ხონი მე მიყვარს ძალიან საქართველოსი პრინციპს დაუბრუნდები ალბათ ხონში ვიცხოვრებს სიამოვნებით ასევე მეფხის ყავსანში სხვათა შორის ეპილოგი არის ხონი მოხსენებული მოსე ხონელი ამირა დარეჯანის მოსე სუხი უქია ხონელსაო ან ძველი ისტორია აქვს დიდი ისტორია აქვს საინტერესო გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს რაღაც სახელში შემთხვევაში 90-იანებში რაღაც ეპიცენტრი იყო ხოლმე სიხში შემთხვევაში ხონში სამხედრო ბაზებიც იყო მოკლედ რამე გადაუტანია ესეთი კულტურული სავაჭრო გზები გადიოდა თავის დროზე ადრე და მოკლედ ამას ვამბობ ხოლმე და ხო ესე უფრო ქართულ მეგობრებს სხვათა შორის რომ ხო ხონი და საერთოდაც ფიქრობ რომ ესეთი ადგილებიდან რაიონებიდან პროვინციებიდან უნდა დაიწყოს ქვეყნის განვითარება არ უნდა დატოვოს ხალხმა ესე ხელაღებით და არ უნდა მილტოდნენ რაღაც უფრო დიდ ქალაქებში იმიტომ რომ იქ უფრო კარგია ცხოვრება თუ ხო ანუ კარგი ნაბიჯი იქნება ეს ჩემგანაც რომ თუ მე აბგები დაუბრუნდები ხონში იქ და გავაგრძელებ ცხოვრებას და ალბათ მერე უკვე უფრო მექნება იმის უფლება რომ სხვასაც სხავსი რამ მოუწოდო. ეხლა ალბათ ცოტა ის გადაჭარბებული იქნება ჩემგან ამის მოწოდება.
აი როცა ხვალინდელ დღეზე ფიქრობთ თქვენ გეგმავთ რაიმეს გაკეთებას თუ ფიქრობთ რომ ეს ისედაც მოვა? რაღაცნაირად
არ გეგმავს. თუ ბევრი სასურველი რაღაცა მომენტები მოხდა, როგორ შეიძლება ჩემი ცხოვრება განვითარდეს მომავალში, ერთ-ერთი არის, ანუ რომ გააჩნია სხვადასხვა ეტაპებზე, სხვადასხვა რაღაცას, ნუ ხო, ცოტა ეს შეიძლება რაღაც წავიოცნებო, შეიძლება ოდესღაც სრულად გერმანიაც და საქართველოს და რამის ქვეყანაში ჩადობედი, ეგეც მიფიქრია ამაზეც, ოღონდ კონკრეტულად არ მიფიქრია ახლა რომელი ქვეყანა იქნება ეს და ესე შემდეგ, მაგრამ რამე ახალი, იმიტომ რომ საქართველოსთან გამოსვლა არის რაღაც ეტაპი, საინტერესო არის, მე გერმანიაში ცხოვრებას რაღაცა მიმართულებით განვითარებს ადამიანს, რაღაცა მიმართულებას გადლებს, მაგრამ ნუ კიდე ხო არ არის საინტერესო კიდე სხვა კუთხე, რო სხვა კუთხე ხიდან დაინახო ეს ყველაფერი გერმანია, საქართველოს და საკუთარი თავი ამ კონტექსტში. ამაზეც მიფიქრია, მაგრამ კონკრეტული გეგმა არ მაქვს, ალბათ უფრო რეალისტურად რო ფიქრობ ხოლმე არის ის ფიქრები, როდესაც სწავლას დავამთავრებ აქ ცოტა პროფესიული გამოცდილება მივიღო და ნუ მე არ არის გამორიცხული საქართველოს დაბრუნებას. ეს უფრო არის რეალობასთან ახლოს და დანარჩენი უფრო ოცნებებია.
არის ფიქრობთ რომ ადამიანმა ოჯახი უნდა იქონიოს? ანუ უგულისხმობ ხა ოჯახი ყველას აქვს, მაგრამ აი თავისი ოჯახი, ანუ დაქორწინდეს და გაიჩინოს შვილები, კაცეც ვამბობ და ქალზეც.
აი რა არის, ნუ ფიქრობ რომ პირველ რიგში ადამიანმა უნდა გაითავისოს პასუხისმგებლობა, რა არის ოჯახი, რა ნიშნავს შვილი, სკოლა და შვილი უნდა გაიაზროს, ოღონდ აი ძალიან სიღრმისეულად უნდა გაიაზროს ის ფაქტი, რომ შვილი არც პირად საკუთრება, არც საკუთარი სხეულის ნაწილია, ის არის პიროვნება, რომელსაც სჭირდება პატივისცემა, რომელიც არასდროს სჭირდება გათვალისწინება. შვილი ბავშვი რო იბადება, მას რაღაცა განწყობა მოყვება, რაღაცა თავის პიროვნება მოყვება, ის კი არ უნდა მაინც და მაინც მოერგოს მშობელს და ოჯახს და რა თქმა უნდა ეს უნდა მოხდეს გაცვლით. ეს უნდა მოხდეს პირველ რიგში, ანუ უნდა მივიღოთ ალბათ ბავშვი რო იბადება, უნდა მივიღოთ რომ მას სად მოხდა, რა სამყაროში მოხდა, სიამოვნებით მიიღოს მანაც ეს სამყარო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. აი ამიტომ ფიქრობ რომ სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ ეს საბაზისო ცოდნას სკოლის ფსიქოლოგია მიცემს ადამიანს და მეორე უკვე როცა ჩამოყალიბდება გადაწყვეტს თვითონ არის თუ არა მისა დამპასუხისმგებლობისთვის და შექმნის თუ არა ოჯახს. და პასუხისმგებლობის გარეშე მე ვფიქრობ რომ ჯობს არ შეიქმნას ოჯახი, ვიდრე უპასუხისმგებლოდ შეიქმნას ოჯახი. არ ვიცი, ძალიან რადიკალური განცხადება, მაგრამ ვფიქრობ რომ ბავშვების ტრამვას ძალიან ბევრ ოჯახებში ბავშვები ძალიან დიდ ტრამვას განიცდიან, მაგრამ მოკვეთმაყურებელი შორიდან, ახლოდან და მიმაჩნია რომ ამის უფლება ადამიანს არ აქვს, რომ ის გაუაზრებლად გააკეთოს. უკვე ადამიანს რადგან ჩვენ რაღაცა მივიჩნევით, რომ ცივილიზაციის ყოველ შემთხვევაში ეს გონია რაღაც უმაღლეს საფეხურზე დღევანდელ და ადამიანები ვართ, უნდა გავიაზროთ და მოგვეთხოვება კიდეც რასაც ვაკეთებთ, გავიაზროთ და ისე დავაკეთოთ.
თქვენ როცა სამყაროს უყურებთ, მარი ფიქრობთ რომ ეს ეგრეთ წოდებული გლობალიზაცია რაღაცა რეალისტურად მიმდინარე პროცესია? თუ უფრო თეორია და ასე ვთქვათ სამყარო რაღაცნაირად ცდილობს ნაწილობრივ მისგან თავი დაიცვას, სხვები ფიქრობენ რომ ეს აუცილებელი და კარგია და ასე შემდეგ.
ალბათ ერთი უკიდურესობაა და მეორეც გლობალიზაცია. მე ვფიქრობ რომ გლობალიზაცია კარგია, კარგი ძვრებია, სასურველია, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საზღვრები ის, იმიტომ რომ აი ადამიანზე ახდენს, ადამიანის ფსიქიკის განვითარებაზე ახდენს გავლენას დაწყებული გეოგრაფიული მდებარეობიდან, ის რელიეფის ლანდშაფტი, ის ყველაფერი, ამინდი როგორი ამინდი იქნება, თუ ახლა ერთი კვირა ისეთი ძალიან ძლიანი ამინდები იქნება, სხვანაირი განწყობა მექნება. ახლა ბერლინში მაგალითად ძალიან ხშირად არის მოღრუბლული და ადამიანებს რაღაცნაირად ესეც იგრძნობა, რაღაც გამომეტყველებაზე, განწყობაზე ეს თითქოს იგრძნობა ადამიანებში და ყალიბდება. ახლა ბავშვობიდანვე რო ამას ეჩვევი, თუნდაც ამ გარემოს ეჩვევი, რა თქმა უნდა, ამის მიხედვით უყალიბდება ადამიანს ხასიათი. და იმ სხვადასხვა გეოგრაფიული მდებარეობაზე, რომ გვაქვს სხვადასხვანაირად იმპულსურები ვარ, სხვადასხვანაირი ხასიათი გვაქვს, სხვადასხვანაირი მენტალიტეტს ვატარებთ. და აქედან გამომდინარე ის რაღაც წესები, ის რო არის ხათა პირებული სადღაც, რომელიღაც ქვეყანაში ის განათლების სისტემა თუ რაღაცა რომელიმე სფეროში რაღაცა სისტემა როც არის გამართული, ესე ავიღოთ, იმიტომ რომ ეს გლობალიზაცია ამის უცებას გვადილებს და გადმოვიტანოთ და ჩვენ ესე გავაკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეცდომაა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ყველა პირობებიდან, ბუნებრივი რესურსიდან გამომდინარე, სხვანაირად ცოტა უნდა შევცვალოთ, რა თქმა უნდა, როცა რაღაც მოგწოვს, შეგვიძლია გადმოვიტანოთ, მაგრამ არა ზუსტად. არამედ უნდა მოვარგოთ იქ იმ გარემოს, სადაც ვართ ჩვენ და გლობალიზაცია ნაწილობრივ კარგია და ნაწილობრივ არ დაგვაიწყდეს, რომ იქ შეიძლება იმან არ გამართლოს, რაც სოფლიოს სხვა ნაწილში ამართლებს. Dancing in the breeze, I've seen a mannequin find his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I want and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see.
წელი ხართ უკვე გერმანიაში და ვთქვათ აი გისწავლიათ სხვა სფეროში, მაგრამ ამავე დროს გიწევდათ ალბათ მუშაობა იმისთვის, რომ გქონებოდათ სახსარი, ხო, მან სწავლისთვის. ეხა თუ შეიძლება მითხარით, აი მუშაობა როგორც ასეთი იყო ხოლმე მომენტები, როცა ამისგან ვთქვათ წვალობდით და იტანჯებოდით, რომ აი მუშაობ. რო ეს რაღაცა მძიმეა. ხო, იღლებო, დაღლა ეხა ბევრს თუ იმუშავებ, დაიღლებით, მაგრამ აი ეს დაღლაც რამდენად ტკბილი იყო ხოლმე. აი ცდრა მინდა კითხოთ, აი ეს მუშაობა იძულება იყო თუ აი როგორ არის გერმანული გარემო რასაკეთებს ამის გარშემო ჩვენთან? საქართველოში ხო იცით, ცოტა სხვანაირად არის მუშაობის გაგებაც კი სხვა არის. აი მანდ მუშაობის მიმართ რა შეხედულება შეგექმნათ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე?
მოკლედ, სხვადასხვანაირი ეტაპები იყო აქაც. თავიდან, როდესაც სტუდენტი გავხდი და უნდა მემუშავა, იყო ისეთი სტუდენტური სამსახურები და სამუშაოები, მოკლედ მემუშავე რესტორნებში მიმტანად და მსგავსი ტიპის სამუშაოების შემისრულებია, და რაც არ იყო ჩემთვის ასიამოვნო, არ ვაკეთებდი სიამოვნებით ამას. ეს იმ დონეზე მღლიდა, რომ აი მე უკვე ფიქრობდი, რომ ყოფილა მომენტები, რომ ანუ რაღაცნაირად გამიცლია ჩემი ფინანსები, რომ რა იქნება ამ თვეში, ეს აქვე ვარ ვიმუშაო, და გადამიწყვეტია, რომ მოდი ახლა იქ წასვლას და დაწგუნვას რაღაცაზე ვარი, თქვა, შევალ მაღაზიაში და არ ვიყიდი რაღაც ჩანთას, არ არის აუცილებელი, გავდივარ ამის გარეშე და მოდი ის დღე ის ლასაათი ვაჩქო ჩემსაც, ეს რაღაცა მართლა ყოფილა ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი არ, ანუ მიჭირო ძალიან ესეთი რაღაცების კეთება და ნუ მართლა უნდა შემევსო ჩემი მოკვეთ ბიუჯეტი იქამდე და იმის იქეთ უკვე, როცა ხედავდი ამის კარეშე გადავიტან ამ თვეს, მითქოს ვარი წასვლაზე და მუშაობაზე. ეს როდესაც მუშაობდი მიტანად მაგალითად, ანუ არიან ადამიანები, რომ ვისაც თუნდაც სტუდენტები, ქართველები, ახლობლები, მეგობრები, ვინც აქ თავს კარგად გრძნობენ, ანუ გამოსდით ეგ საქმე, და მე ვერ გამომდიოდა, მე არ იყო ჩემთვის ეს აშკარად. მე დავიწყე ბავშვებთან, ოჯახებში ბავშვებთან მუშაობა მძიმად, და ეს უკვე იყო ჩემთვის სასიამოვნო საქმე, ანუ ოჯახის წევრებთან მეგობრობ კიდე დღემდე და ბავშვებთანაც უკვე აღარ ვარ იმ ბავშვებთან, მაგრამ მეგობრული ურთიერთობა შენარჩუნებული გვაქვს და აქ უკვე ვერ კი გრძნობდი რომ მუშაობდი. ეს იყო ერთადერთი დრო უნდა დავამენახა, რომ წასულიყავი, ბავშვებთან ყოფილიყავი, ნუ ბავშვებსაც უხაროდაც როცა მივდიოდი, მეც ბედნიერი ვიყავი და ეს პროცესი უკვე უფრო გამარტივებული იყო. ამის შემდეგ რაღაცა მოხდა ისე, რომ მუშაობდი ხომ შოპ ტექნიკურ მუზეუმში ბერლინის, და აი მან ეხა ისეთ რამეს არ ვაკეთებ, რომ რაღაცას ქმნი და ამ მხრივ არის სასიამოვნო, მაგრამ მან მუშაობა არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ ყველა სტატუსის ადამიანი არის მოკვე ჩემი თანამშრომელი, დაწყებული ვიღაცას აქვს ფილოსოფია ნასწავლე, ვიღაცას ხელოვნება, იმიტომ რომ რაღაცა თავიანთ სფეროში ჯერ ვერ იპოვე სამსახური, ან ძიებაში არიან ისინი, დაწყებული სტუდენტიდან დოქტორანტებიც ყავს თანამშრომლები, და პლუს ამას 30 ნაციონალიტეტის წარმომადგენელი, ანუ ძალიან ინტერნაციონალური სამსახურია. და ამ ადამიანებთან ურთიერთობის გამო ძალიან სიამოვნებს მაგ სამსახურში სიარული. აქაც არის ის მომენტი, რომ რა თქმა უნდა არის დამღლელი, თავისებური რუტინას მოითხოვს ესეც, მაგრამ ანუ ამის გამო რომ ძალიან მიყვარს ჩემი თანამშრომლები, ზოგთან უკვე მეგობრობ კიდეც, და ამის გამო სიამოვნებს მაგ სამსახურში სიარული, და ანუ აი ზუსტად ეს მომენტი, რომ ყველანაირი არიან ადამიანები, ვინც უკვე მალე პენსიაში გავლენ და რაღაც ამ დროის გადალახვა უნდათ და იმიტომ მუშაობენ, არიან ადამიანები, არიან სტუდენტები, და მოკლედ ყველაფერი მადლის სიამოვნებას, და ამიტომ ამჯერად ვთქვა, რომ ხა ძალიან მიჭირს არაპირიქით არის მომენტები, როცა სიამოვნებით ვდგები და მივდივარ სამსახურში.
მოგესალმებით, ეთერშია უხილავი ფარდა, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც უცხოეთში მყოფ ქართულ სტუდენტებს ვიწვევთ ხოლმე. უხილავი ფარდის დასრულებამდე დარჩა რამდენიმე წუთი. დღეს ჩვენი სტუმარია მარი ჯიაძე, პოცდამის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ო Potsdamში სწავლობთ, ხო, ბერლინში მუშაობთ და ბერლინშივე ცხოვრობთ. აი, როგორ არის ეს რაღაცნაირად ან სხვადასხვა ქალაქებში ყოფნა, რაღაცა დისკომფორტი ხომ არ არის? ან თუ რაღაცა მიზეზია, რის გამოცა ესე ბერლინში ცხოვრობთ და პოცდამში სწავლობთ, ეს რაღაც ასეთი მოდა?
მოდა არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ მე პოცდამში ვიცხოვრე ერთი წელი, ანუ ოპერა სადაც ცხოვრობდი, ეს პოცდამში იყო ეს ოჯახი და მან გავიარე ეს ოპერობის პერიოდი და პოცდამი ქედან ძალიან შემიყვარდა. პოცდამის უნივერსიტეტი ამან განაპირობა, როდესაც იქ ოჯახში ცხოვრობდი, მასპინძელმა ოჯახმა შემომთავაზა, რომ თვითონ უნივერსიტეტს აქვს ენის კურსები და ის შემიძლია, რომ გავაკეთო, შეიწყოს ხელი, დავიწყე მაშინ პოცდამის უნივერსიტეტში სიარული. და როდესაც სტუდენტი ხდებოდი, მოკლედ უნივერსიტეტში მივედი, რომ გამერკვია, ну касаობრება მქონდა და ეს მოკლედთვისთვის ალკე ბიუროა, სადაც უნდა მოკლედ იცით როგორ ხდება ხოლმე, უნდა მიხვიდე და გარკვიო კითხვები დასვა რა გინდა და ისინი რჩევებს გადლევენ და ეს რო გავაკეთე ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში, პოცდამის უნივერსიტეტში და პოცდამის უნივერსიტეტში რო შევედი ამ ბიუროში, იმდენად მეგობრული გარემო დამხვდა, პოცდამის უნივერსიტეტი საკმაოდ ახალგაზრდა უნივერსიტეტია და ანუ არ არის იმხელა როგორც თავისუფალი უნივერსიტეტი და ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტია, არ აქვს ისეთი ამბიცია, მაგრამ ვიტყოდი რომ მეცნიერული თვალსაზრისით და სწავლის იმატებს სტუდენტების მაჩვენებლების წლობით ყოველ წელს კიდე იმატებს, ზრდადია და ატმოსფერო არის ძალიან მეგობრული პოცდამის უნივერსიტეტში და ანუ გადავწყვიტე რომ უნდა ვისწავლო პოცდამის უნივერსიტეტში, უკვე ეს იმდენად მიმზიდველი იყო ჩემთვის ეს გარემო და ბერლინში და სიმართლე გითხრათ, ეხლა პოცდამში დავდივარდა, ეს იმდენად მიუჩვი ამ ფაქტს, რომ აი ბერლინის ნაწილი მგონი ეს ბრანდენბურგელებს არ უნდა ვუთხრათ, იმიტომ რომ ბრაზდებიან ეს დრამეზე, მაგრამ ჩემთვის რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს პოცდამის, მაგრამ ალბათ ბერლინის, ეხლა ძალიან დორში ცხოვრობ ბერლინის ერთ-ერთ რაიონში და მოკლედ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ესეთი შეგრძნება მაქვს პოცდამში რომელდივარ ხოლმე, რომ აი ბერლინის ნაწილია თითქოს. ჩემთვის
ყოველ შემთხვევაში. როცა ბერლინში და პოცდამში მცხოვრებ ადამიანს ველაპარაკები, რომელიც ისეთი კუთხიდან არის, სადაც ასევე ველოსიპედი ერთ-ერთი მთავარი ტრანსპორტი იყო, ამ თემას გვერდს ვერაუვლიდა. თუ შეიძლება ამაზე მოითხარი და საერთოდ კოლხეთის დაბლობზე იმ რეგიონებში, იგივე სამტრედიაში, სამტრედიის რაიონში, ხონის ზოგიერთ სოფელში ველოსიპედი ისტორიულად ტრადიციული ტრანსპორტი იყო. ნუ ასევეა ბერლინში, ვინც იყოფილა ყველა მიცის რამდენად ველოსიპედისტებისთვის მეგობრული ქალაქია ეს ბერლინი.
მაგრამ ან მაგასთან დაკავშირებით ესეთი რაღაცა პარალელს გავავლებ, მე ოჯახსაც მუშაობდი ბავშვებთან, ბავშვების мама, მშობლები მოსამართლეები იყვნენ, мама არის მოსამართლე. და ეს კაცი მოკლედ სასამართლო პროცესზე მიდიოდა, დაჭდებოდა ველოსიპედზე. ნუ მოკლედ რა თქმა უნდა ავტომობილით საკუთარ ავტომობილს ცლობდა და ესე შემდეგ დაჭდებოდა ველოსიპედზე და ველოსიპედით მიდიოდა სასამართლო პროცესზე, იქვემია ბანდა ველოსიპედს შედიოდა და ნუ მქონდა ეს პროცესი. და წარმოვიდგინე ხონში რომელიმე მოსამართლე, წარმატებული მოსამართლე, რომელიც რაღაცა ისეთი ნუ მოკლედ ჭალებში რაღაც დიდ კაცობს და წარმოვიდგინე და მიხვდი, რომ ვერ იზამს, ვერასოდეს არ მიცემს მენტალიტეტი ამის უფლებას, რომ დაიდეს ველოსიპედზე და სასამართლო პროცესზე მიდეს ველოსიპედით ამ ტრანსპორტზე.
აი რატო?
ეს არის ხო, ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი ქართველი პრობლემა თაგანი, რომ რაღაცა არ ფიქრობენ ადამიანები გაუაზრებლად აკეთებენ რაღაცებს, ანუ საჩვენებლად, უფრო საჩვენებლად, იმიტომ რომ ვიფიქროთ პრაქტიკულობის თვალსაზრისით თუნდაც, რომ აი არ ფიქრობენ გარემოზე, ხო, მანქანაზე რომ დავჯდე და ეხა გავიარო, ამხელა გარემოს ვაბინძურებ ამით და იქ უნდა დავაყენო და ანუ რაღაცა, ეს ყველაფერი არ არის ნაფიქრი, არ ვიცი, არ არის ბევრი ნაფიქრი, უფრო სიამოვნებს ის ფაქტი თავის წარმოჩენა ალბათ, რომ აი და ეს იმიტომ რომ თან გაჭირებული ქვეყანა ვართ და რაც უფრო რაღაცა ძვირფასი ნივთი შევიძინეთ, მით უფრო ამასთან რაღაც საკუთარ თავის იდენტიფიკაციას ვახდენთ და ფიქრობთ, რომ აი ნუ აღიარება გვაქვს უფრო მეტი და ეს აღიარება ჭირდება ადამიანს როგორც წესი და აქ ეს ვინაიდან არავის არ უკვირს ალბათ, ჩემი აზრია, ჩემი დაკვირვება. მაქინა გამომდინარე, ვერავის ვერ გავაკვირვებთ ამ ქვეყანაში ვერანაირი მარკის ავტომობილით. ამიტომ რაც პრაქტიკულია და რაც გარემოსთვის უფრო სასურველია, იმას აკეთებენ და ალბათ უნდა მივიდეს ეკონომიურად ჩვენი ქვეყანა იმ დონემდე, რომ ადამიანებმა ამაზე ფიქრი დაიწყონ. და ხო ეს სასურველია, რომ სკოლაშიც მოხდეს ეს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და თუნდაც ხო ველოსიპედი სპორტია ერთგვარი, საკუთარ სეგურზე ზრუნვა თუნდაც. მოკლედ მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობას თავი დავანებოთ და გარემოზე ფიქრით, საკუთარ თავზე ფიქრს ნიშნავს, მაგრამ ნუ კარგი, მაინც უფრო ვიწროთ, განვიხილოთ საკუთარი ეგო, ნუ სპორტია და ხეულისთვის ჯანსაღია, როდესაც ადამიანი ველოსიპედით გადაადგილდება. Ну, онда მივახვედრთ, ალბათ ჭირდებათ ბავშვობიდანვე ჭირდებათ ადამიანებს რაღაცების სწავლება. Да, როდესაც ბავშვობიდანვე ამას გაიაზრებენ, რომ ეს ჯობია, მერე უკვე იცხოვრებენ ესე პრინციპით, რაც უფრო ჯობია.
ეს უცხოელი ეს იყო მარი ჯიაძე, მასთან საუბარი შეეხო ველოსიპედს ბერლინიდან ხონამდე, ქვემო იმერეთამდე. ეხო იმასაც თუ რატომ აქვს პროტესტი ქართული აღზრდის მიმართ, ქვეყნის განვითარება პროვინციებიდან უნდა დაიწყოს, გითხრა და იმას გვიამბო ორის მისი სადიპლომო ნაშრომი, როგორ შეეხება ეს უნარებს, დაგეგმოს გაწყვეტილების მიღების უნარებს. მარი ჯიაძე ჩვენი სტუმარი იყო უხილა ფარდაში, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. ყოველ კურსში ერთხელ ჩვენ ხელოვანებს და სტუდენტებს ვიწვევთ ხოლმე. უკროპ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მადლობა მარი ჯიაძეს იმისთვის, რომ დაგვთანხმდა გადაცემაში მონაწილეობას. მე მინდა ამით დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის და ბოლოს კითხვით, რომ შაბათ 16 საათზე თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავ ფარდას, ანუ დღევანდელ საუბარს პოცდამის უნივერსიტეტის სტუდენტ მარი ჯიაძესთან გავიმეორებთ.
Truly, in the death car, we're